Nal meseleleri maslahatlaşma üçin mümkinçilik berýänligini bellediği şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraplyň hem iki taraplyň gepleşik geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktym boly Prag'ynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we ötüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletler guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolma kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şu ýylyň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletler guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden bäri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletler guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabada barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti derek medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet başdutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabada baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun dürli sebitlerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Liverpool atynyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülükleýin paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ährizi paýty ýygmyna ugradylypdyr diýip türkmen awatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejburi ýygym mewsümi dowam edýär. Türkmen Nokat News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň şäherlerini Daşowul welaýatyna medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygmyna ýerlenýäniklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä Demirgazyk sebitde tiýatrlaryň hem-de medeniýet öýlerini işgärleri Saparmyna Türkkomaş etrawynyň gowuşy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatmalyk paýty ýygmagy ugradylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Levap, Marwe, Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlukları barada habar berdiler.
Paýty ýygmy mövsümi başlamazdan ozal hiç olmanda her bir ýarym sagatdan bir tany döwlet awtobusy durulgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Deýper türkmen awatda ýaşaýjy dowam edýän paýty mövsüminiň arasyna şäherdäki ýolgyşy awtobuslaryň köpçülüklerini paýty mövsümine mobilizlenmegini üntü çekdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň transport pudugynak çeşmeleri Lewap awtoglaw önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 çemeti täze ýolgyşy awtobuslarynyň gelip gowşanyny, ýöne olaryň türkmen awat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýanyny aprel aýynda habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyany şäher ýaşaýjylary Gunnugur welaýatynyň sewit merkezindäki awtobus problemlary ýygyrdan üns çekip başladylar. Paýty ýygmy mövsümine şäheriň esasy köçelerinin birine Saparmat Niyazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu dünýäli ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňsuz täsir etdi.
Çağamın mektebi öýden daşda yerleşýär. Bağlam gün doğmanka yola düşýär we birnäçe sagatlap awtobuslaryň gelmegine garaşýär. Emma paýty mövsümi başlanaly bäri olar hem ýok.
Diýip türkmen awatly ýaşaýjy aýdýar. Ikinji derejeli maýyplygy bolan beýleki bir şäher ýaşaýjy hem azatlyk bilen gurrundaşykdy. Awtobuslaryň köçelerden gaýyp bolmagyna nägilik bildirdi. Bu aralykda sewit ýaşaýjylarynyň ençeme azatlyk radiosynyň üstüne Lewapuratynyň häkimligine ýüzlenip paýty mövsüminiň fonuny şäheriň köçelerindäki awtobuslaryň hereketiniň bet edilmegine garşylyk bildirdiler we bu ýagdaýa çözgü talap etdiler. Türkmenistanyň güýz aýlaryna alınyp barýan paýty mövsümine ýolgyşy awtobuslary ýygymçylary gowuşy meýdanlaryna daşamaga çekilýär. Türkmen hökümeti öz raýat hususan büdjeti işgärlerini paýty ýygmyna mejburi çekmekde tanqid edilýär. Dowam edýän ýygmy mövsüminiň başlaryny hökümetçi türkmen neşirleri Türkmenistany 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýty ýygmyna çekilmegini gadagan edýän buyrugyň güýje girenligini habar berdiler. Bu buyrugy laýyklykda türkmen kanunçylygyna ziýany we howpli işler hökmüne ikrar edilen işleriň sanyny paýty ýygmyçy we paýtyçy diýen iki sany täze iş goşulypdyr. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň başlaryna mektep okuwçylarynyň heniden paýty ýygmyna mejburi çekilýänliklerini habar berdiler. Biraz sonra habarçamız Balkan vilayatyny eskerleriň paýty ýygyna mejburi çekilip olaryň gullukdan gaçma bilen bagly wakalar barady. Mary Levapo Balkan vilayatlaryna döwlet idaralarynyň öýde işgärlerini paýty ýygyna uratmagy barady. Şeýle-de milli howpsuzlyk işgärlerinin gowy meýdanlaryna hut öýdlerini görevçilik etmegi barady habar berdiler. Şol bir wagtda ýurdun durly söýtlerini büdjet işgärlerinin paýty möhümini niýetini pul serişdilerini zor bilen toplanyp alynmagy hem dowam etdirildi. Türkmen hökümeti öýe ýurdunyň milli futbolçylarynyň Malta Respublikasyna saýahat etmegine ruhsat bermän soň iki ýurdun futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasyna 10-njy oktýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen dostlukly futbol ýarşy ýatyryldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Bu ýarış FIFA, UEFA we Aziýanyň futbol konfederasiýasy tarapyndan tasdiklanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň Malta sapar etmek üçin zerur bolan ruhsatnamalary öz ýurdunyň häkimetlerini almakda ýüzbeýiz bolan kynçylyklary sebäpli Maltanyň futbol federasiýasy 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabr penşenbe gününe meýilleşdirilen dostlukly halkara ýarşyny ýatyrmagy mejbur bolup diýip Malta tarap aýtdy. Orta ýer deňdinde ýerleşen Günorta Ýewropa ýurduna geçirmegi göz öňüne tutulan futbol ýarşy UEFA Milli Ligasynyň çäklerini Malta bilen Moldovanyň arasyny 13-nji oktýabrda geçiriljek resmi futbol ýarşynynyň dostlukly oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Maltanyň futbol federasiýasy Türkmenistan bilen arada oýnaljak ýarşa satylan biletleriň pullarynyň ýygyna törenilip bilinýändigini ýa-da Malta Moldova futbol ýarşyny bu biletlerden peýdalanyp bolýandygyny aýtdy. Arhipelag ýurdun sport resmileri türkmen tarap bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Maltanyň daşary işleri ministrligi tarapynyň diplomatik kanallary arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň futbol Bolwunçy milli ýygyndysy UEFA çempionatyna gatnaşmaýar. Bu ýarış diňe Maltanyň Moldova bilen arada geçirjek futbol ýarşynynyň dostlukly halkara oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Fransiýada ýaşaýan asly Türkmenistanyň sport hünermeni Murat Gurbanow Adatyk radiosu bilen söhbetleşdi. Milli futbolçylaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmediligini Türkmenistanyň akı siýasy şertler bilen düşündirdi. Meniň
pikirimçe biraz siýasy çözülüp, siýasy meseleler
Deyip Gurbanow aýtdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy esasan arkada futbol toparynyň oýunçylarynyň ibaret bolup ýurdun ýokary ligasyna çykyş edýän bu topar 2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanow Berdi Muhammedow tarapynyň esaslandyryldy. Ýurdun öýde üçinäki saýlama oýunçylardan düdülen topar eýýäm ýurtda bir näçe gerek ýarışlaryň ýeňijisi çempion ýlan edildi. Yöne häkimetler tarapynyň aýratyn üns berilip arka çykylmakda we artyk maşruklardan peýdalanmakda tanqid edilýän bu topar henüz daşary ýurtlarda möhüm üstünlük gazanmady. Türkmenistanyň futbol federasiýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Ýurdun milli ýygyndysy 32 ýyllyk ömrüni halkara ýarşylarda henüz möhüm üstünlük gazanyp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bäri bu ýarşylarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşyp bu ýarşylarda çäýrek finala çykmagy başardy. Ýöne uly üstünlük gazanyp bilmedi. Galibiýeti de türkmen futbolçylary şu wagt içinde birge degen futbol boýunça dünýä çempionatyna ýagny FIFA-nyň oýunlaryna gatnaşmagy hukuk gazanyp bilmedi. Ýöne milli futbolçylar 2004-nji we 2019-njy ýyllarda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Aziýanyň kubogy urnak ýarşylaryna gatnaşdy. Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. 10-nji oktýabrda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnaty bilen Malta Respublikasynyň milli ýygnatynyň arasynda planlaşdyrylan futbol ýarşy ýatyryldy. Sebäbi Malta futbol federasiýasyna görä Türkmen hökümetleri öz futbolçylarynyň günorta Ýewropa ýurduna seýahat etmegine ruhsat bermedi. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany soňky wakalaryň fonuny türkmen sportuna gönükdirilýär. Gepleşigimde Fransiýada ýaşaýan asly Türkmenistanyň sport hünermeni Murat Gurbanow gatnaşýar. Türkmen hökümeti näme sebäpden özüniň futbol boýunça milli ýygnatynyň daşary ýurt saparyna ýaşyl çyra ýakmady? Türkmenistanyň siýasat, sport meselelerine nä derejede gatnaşýar? Türkmen türkmenleri näme sebäpden halkara ýarışlarda altyn, kümüş we birinji medallara ören seýrek munasyp bolýar? Gepleşigiň dowamyny şoňa meňdeş soraglara jogap tapmagy tinan şiary syna gepleşige başlamazdan öňe bir bildirişimiz bar. Azatlyk radiosynyň merkezi ajagurluklary sport şahsyýeti päthgeçiliklerini hötdesinden gelmek bäsleşigini başladylar. Bu başlangyç türlü kynçylyklara şol sanly milli medeni siýasy we jemgyýetçilik böwütlerini garamazdan sportda uly üstünlük gazanan türgenleri şöhratlandyrmagy maksat edinýär. Bular tanymal dünýä ýa-da olimpiýa çempionlary bilen bir hatarda paralimpiýaçy ýa-da medeni kynçylyklara garşy görüşen Zenan Pelwan ýa-da Tewestun otuny türgenýäli ählik kynçylyklara garşy şahsy berendiklere ýeten owa sportçysy ýa-da sport Zenany bolup biler. Bu maglumat Doğru mazmunu bilen Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna tanışyp bilersiňiz. Murat aşy ýerine bir waka boldy. Ýagny türkmen häkimetleri öz ýurdunyň futbol boýunça milli ýygnatynyň Malta Respublikasyna safar etmegine ruhsat bermändir. Siz sport hünermeni hökmünde şu ýagdaýa nähil düşünýäňiz? Näme üçin türkmen hökümeti öz ýurdunyň milli ýygnatynyň daşary ýurtlara çykmagyna ruhsat bermedi? Siziň pikiriňizçe?
Meniň pikirimçe biraz siýasy çözülýär. Siyasi netice var. Gıynan tapta sport meseleler siyasi altından sevdiriyor. Türkmenistan umum değil mi? Siyasi altından yine sevdiriyor. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin yok eğerde tüm kuvunda siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoriter geçip duran rejimle sırf idealı olsa onun şu ediliyor bombası edilin olsun. Sizin dışınız yani Türkmenistan'ın Olimpiya Federasyonu yani yol borçlu Serra Beyazım Tümeli. Sıvalı. O sporcu üst turnuva adam öğren Sıvalı Türkmenistan'ın prezidenti. Prezidenti olup onu Olimpiyat Komitesi'nin yol borçlu olup bu orta dinle üst turnuva yönü kıymen satsa sır siyasi meseleler yani sır meseleler siyasi meçverdiler seyredir ya da yani ustaatları sasmenler, spor ustaatları belli bir derece üstlerine üstüne uçuyla spor bazaları ve bu seyirleri vererek yaptı ve yarışlarda Türkman Turası Türkmen spor ustaatları yarışlara katlaşmalı şu yarışlarda şu yani ki ustaatları yüksekliğe ve yüksekliğe şu yarışlarda yani birlik ustaatları var oluyordum ustaatları uğrun. Onca minan tapsa Türkmenistan'da min her vakit çıkış ilişim yali dinle siyasi meseleler gözümünde tutuluyor. Spor, sosyal ya birlik meseleler en üstlerinden o. İleride şu spor meseleler çünkü aktivitar rejimi sünür ediyen olsa onun üstlerinden ileride sünür etmeyen olsa üstlerinden. Yine tak.
Bu gepleşde sport bilen siýasaty bir-birine goşmazlygy, bular garaşdyrmazlygy çalyşýar. Ýöne her niçikde bolsa sport dünýäniň hemme ýerine de siýasatyň dol adat bolup bilmeýe. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň siýasat nä derejede sporta agylyk edýär? Ýaňam belläk geçdiňiz, şu barada giňişleýin gurrun berseňiz.
Türkmenistanyň gynansakda hemme bar, sosial meseleler, sport meseleler ýa-da bilim bilim meseleler hemme bar siýasat bilen bolýar. Niye çıkmayın şeyde diyen seviyeli, bu alıparlayan akreditar siyaseti hem de Türkmenistan hem de yani, şahsi hem de cemiyet kuruluşlarını yani, tehdit ediyor. Bu ne sapsa. Bunu yalbı olmalıyım. Hakikaten adlan şeyin alkolü Avrupa'da ulusları. Sportun esası, stratejisi, sport siyaseti onu sport ministrası arıyor. O sport ministri umumi prezidentin strategiyasına kalıp geliyen yani siyaset atmayı. Yine Türkmenistan'ın kıyılan tamam spor siyaseti, spor doktrinası yok. Spor doktrina olanı, Mahal Çin spor ministerleri yürüyüte adamın bedenini bütünlüğü için, onun fiziki tayyadan ruhlarını oluşturma için bir sopor meyil namada çıkarıp sonra prezidentin önüne tıklayıp şunu devam ediyor. Yani kıyılan sakta Türkmenistan'la rüyal sistemi kurulanı spor sisteması olursa, onun için spor sisteması olmadan sonra siyasi sistema ama bahçedip onun yerini tutuyor.
Minasapta Türkmenistan'a ministerliğinin okşok sayıdan sayarlanan olurum 50 derecede yani fikir bir minister öz kuduğunu 50 derecede üst tüklerini onun bu kıyıkı. Bundan başka onu da uyarlı mümkünçilik verilen o yani evafi rejimin yolosunu yani Erdoğan ve Bulan ve Dokumedov'tan olurum kıyıkçilerin o sebebi ileride bir spor ya da bir sinermen ya da yeni bir bu savur kurumunda bir adım üstü ya da adı belli olup yani orta çıkıp onu halk söyüp başlasa ya da halk onu korunup koyup başlasa bu rejime tehdit ediyor. Sonra korkuyor. Son için yani kutulun bağıtlarını, üç bağıtlarını saklayacak oluyor. Yine Öyavrı'yla Kaptes Türkmenistan'ın siyaseti, Türkmenistan'ın altlayan siyaseti sporsu. Uyaran tehdit ediyor.
Türkmen Türkünlerinin halkara yarışlarda üstünlük kazanmakları için nemler etmeli. Bir şimdi yani halkara yarışlarda olimpiya oyunlarına Türkmenistan kemer ulu ulu üstünlükleri altın, kümüş medallara iyi ol vermeyer. Bu vabatta nemler etmeli?
Ben ön yaş vaktim bir 10 yılları dolu edilen teyni saat ne yerinde nasıl bu saat bolum şöyle bu saat kazandım ve şöyle bir neyse medallar alalım. Yine bir şu Sovyet vaktlerinde dönüş geçerinde bizim spasyon bazalarımız vardı. O spasyon bazalarda yürütülüştürülen yani bu saatler vardı bize duyuyorduk. Dört vaktini tümüş geçer. Bizim spasyonun inventarlarımız vardı. Yani yürütülüştürülen buralar bizim yani, sport üçünü bulurken. Bu konuda bunu söylemem olmamız stadyonu vurduya, partiyonu bazıları vurduya da umum vurduya. Yine bu kadar ne olsun yönü, bir individual ne her bir uğur oyuncu. Mesela şey, tenis deydi, görüş deydi, değilik sport oyuncu. Bu uğurların yani inventarlarını, materyalini bazılarını hükümet, ünsünlerden yok, hükümet ve nüfusansiyonlarına eden yok. Sebebi usah kıymet ne yana, sport ustası. Birinci bilen yani bazen, partiyon bazen olmalı. Turnuşluk yerin olmalı. İkinci turnuşluk yerinde senin inventarın olmadı, materyalin bazen olmadı. O ne yani? Hepsiyle kurallar, kümel edilen, hepsiyle yürütülüştürülen ılgaşık ya da ılgaşık yerler edilen yürütülüştürülen yer uğur boyunca ve ustahtar. Size uğur edilecek ustahtar, size yankı ruhlandırıp ünak edecek ustahtar. Mesut ağaçlar bulmalı, onun da şunlanan yani sen Türkman Kurası'nda yağışları çıkışetmedi. Yani yağışlara çıkışetip sen ürünün sinayan ve kup ustahtardan uğrun ya. Yani ustahtardan bir kere uğrun ustahtardan uğrun. Onun için bu dört sanat bulaymalı bu ustahtan sonra süsür yani. Bir insan dün sadece sayın sistemi bu işte yani da şöyle ya şöyle diye sayı sayıyorum nasıl başka da olur ya şöyle diye terdi olsa ya aşağı gitmeden sen sayar olsam turmuş bir sayarlanan bolsun ama dışına çıkmak problem olur şeyleri onun yani kıyıkabilmesini istiyor ya onu özgürlüğü özgürlüğü vermedi değil mi? Onun için birinci günün benim kısımca Türk insanına materyalini bağlayamadı. Onun tutulmuş yerlerini uğraştırmadı. İkinci günün onu siyasetten çekmeli kral. Demek yine spor siyaseti olmalı. Spor siyaseti umumi alıklarının özgürlüğünün stratejisine dengelmeli yönü ne kabinetinizde ne prezidentin konuşulmalıdan sebebi spor alaklı.
Sport varada siyasetten azat kurdun etmeye çalışıyoruz. Türkmen Türkünleri yakın tarihte Sovyet yıllarına ve onun sonraki dövürde sport uğruna nehil halkara üstünlükleri kazandı. Şu uğurda nehil misallar, nutfoluk şahsiyetler var bizim önümüzde. Belli meşgul Türkmen sporçular var mı? Olur kimler?
Ama belli meşgul Türkmen sporçular var. Yine mesela şeyin Türkmenistan'la yine sonraki dövürlerde Ahmet Didarış Atayev. Türkmenistan'ın yani nasyonal komandasının yolbaşı, yani milli komandasının yolbaşı ne şu adam 2010 yılında onun üstünlüğü kazandı. 2012'de milli bizim futbol zamanı zor indiği yedi. Şu yerde de çıkan oldu çolur. Yani bir şimdi yani Japonya bilen oynanına birinci golü çolurdu. Ve şu adam yani Türkmenistan'ı bütün dünya gol közü Türkmenistan'ın ustasını olsun oyuncu. Ya da bir adam bir soru adı var. Güzayiz. Yardımımızda olsa bu bir maçta 2014 yılında altın medalini adaylı Asya boyunca Tamba'da, Taşkent'te. Ya da Palin Alexander'ın golü var. Yardımımızda olsa ben röportaj edip bir ayar maçalı var arada. Bu ayar maçalı olimpiya oyunlarını Ulu'yu kazanç etti ve bütün dünya Türkmenistan'ı tanıttı. Şu 217 kilogram yani yükü götürdü serebra medalini iyi vurdu. Onun için bizde şuraya adı ve spasmenler var yönü olur. İndividüel işler materialni baza bolmasa da özü köp işler, bol üstünlükler kazandılar. İzlerde hükümet şu yani ünlü üçek ya talant adamlar ya da ustah olan adamlar ünsüverse onu bizim ustahlarımız ilkin dünyada tanılar ve bu haberler ve Türkmenistan olimpiyadalarda adı verdi, ünlü kazanır bizim paydamız alır. Onun için benim fikrimce bize ustahlar da ustahların üstünde işlemeli, onları köme üretmeli, onları şef üretmeli ve onları ünlü deryalı mümkünçlükleri
Ne Türkmenler hayatı urdan sport has öngü taylanıp lersin pikirinizce yurdun TV şartları halkın aniyeti hüyü hasiyeti olur sportun hayatı görünüşüne has uygunlaştırıyor has kıvav ediyor has çıdım ne diyor ya bu dağıtın arasına bağlanışık yok mu?
Bu dağıtın arasına bağlanışık yok. Türkmenler İsa'nın görüş ve bayvoy iskursolar da yani öngü gidicidi şahmatta ve futbolda. Ve atletikada, yani ağır atletikada öngdö gidicidi. Böyle ki uğurladı, aram aram yani yine çıktı ya, bir üstünlük kazanan bir ustaz çıktı ya, yöne bizim bir bazı üstünlük alabilecek uğurlarımız görüş, görüşün türlü yani ileri ve futbol. Şimdi şu yerde benim fikrimse, eğer de Türkmenistan hükümeti ünsverse, onunla biz ilk vakitte uluslararası kazanabiliriz tabii.
Türkmenistan'a devlet medya seriştileri yurtta sağdın durmuş yörelgelerinin sportun giyinlerini vaat edilenin aynı yer. Türkmenistan'a bir neçe halkara sport yarışları hem geçirildi yönü. Buna kırmızdan halkara yarışlarda kendi bir netice kazanılmak. Bu soru vardı yanım gurrun ettik yönü. Kazanılmadık üstünlükleri kırmızdan devlet medyası tarafından yurtta sportun giyinlerin ileri tutulayanlığı, ileri sürülüyanlığı vaat edilenliği, yani şu yağdayı aitmaklık ne derecede hakikate kavat geliyor?
Benim fikrimce şu yolda iki metrele bağ, birinci metrele spor, yani üstünlükle medalı için edilen yankı hareketler. İkinci, umumi adamın bedeni sağlığını oluşturma için umumi aktivite, yani fizik aktivite. Sol iki türlü zaadi yine türlü seyretmeli. Mesela şimdi umumi fizik aktivite için, umumi yankı beden sağlık için edilen hareketler ya da edilen minamalar olur. Bu çok sevgili. Mesela şimdi bizde aram aram vesep edemindir adımla sürdürüyor. Oğlum yine masmedyada propaganda etmen olsun da surat olsun. Yani hakikattanım mekteplerde, hakikattanım cemiyet yerlerde bizde spor yani aktivite fizik, fizik aktivlik, bu altparlanok, bu mutlanok ve yani bir ritimde giden o. Yani bunu ayratın hükümetin sürmeliler, istemeliler. Mesela şimdi askerleri Fransa'nın, Germanya'nın köp turunç ediyen şu devletlerde ve şehir ediyen mekteplerde, institutlarda yani orta bilim okucaylığına, teknikumlarda olup katıl seriye aktivite fizik. Yani spor yağdayını ayratın ses geçtik spor uygulamını. Bu yüzden eğer şu fizik aktivistin daşarı, onun daşarı, onun köp olsun ustası olsa onu da investisyonlar verir. Onu da hükümet investisyon etmeli. Hükümetin etmeli adı hakiki spor durmuş bilen ne çoğu oynayan adam, gördüğümüz spor, çoğu oynayan adamlar, spor ustaslarına ayratın finansiyel oynayacak, ayratın kınavetmek. Bu yeterlik yerdeydi şu an finansiyel edilen o. O yurdun bağlılığına bağlı. Sebebi o yerde bir unutulur gereği yok. Onun için Türkmenistan'ın bağlılığı olmayan olsa da Mesut'un hasret oluyor. Alanın mesela için Kırıstan'ı. Kırıstan'la unutulur yok. Yani Kırıstan'ın patlayanlar değil. Kırıstan olimpiyada bir sıfır medal aldı. Alanın mesela için Kırıstan'ı Kazakistan. O yerde de bir sıfır spor ustahtır olimpiyada medal aldı. Ben yanlış basam Kırıstan Merterazi boyunca medalı boyunca en önde varıcı yani devlet ondan sonra Kazakistan'ı diye. Ondan sonra Kırıstan. Türkmenistan en son ki yani şu medalları oynuyor. Mesela şimdi Alali, Kazakistan ve Türkmenistan şu Merterazi'de en iyi zahalan medal oyuncu, medal geçleri oyuncu en iyi zahalan yurtlar. Yani çünkü o yüzden askerler rejimler var. Orta, İngiltere'de yine öz rejimlerine, yani sivil maalesef giden kulları son saç ediyorlar. Benim rejimlerde yine basmayanların öz ustası uğrayıp yine öyle yani Kıbrıs'ı bugün kazanılan o hükümet tarafından Türk mahsulü varsa orada olarak finansiyonu ne vererek hükümet tarafından siyasi orada olarak hükümet tarafından sorulup tekrar verilmeli. Sonra üç